Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Министерот за надворешни работи Бујар Османи очекува конструктивен разговор со новата бугарска влада и брзо деблокирање на процесот во наредниот период. Тој најави дека првата средба со премиерот Петков ќе се оствари веднаш откако ќе биде официализирана македонската влада. Османи, коментирајќи ја изјавата на албанскиот премиер Еди Рама за можно одвојување на Албанија од Македонија во процесот на проширување на Унијата, истакна дека тоа не би било продуктивно за никого.
Денеска Албанија нема проблем, Северна Македонија има, меѓутоа во 2019 беше обратна ситуацијата. Ние немавме проблем, Албанија имаше проблем. И доколку краткорочно гледаме, може би да, ќе имаме одреден интерес за еден чекор во процесот. Меѓутоа, долгорочно, сметам дека со регионална динамика двете држави ќе добијат.
Заложби за интензивна соработка и добрососедски односи доаѓаат и од Софија, но без конкретен одговор кога Бугарија ќе го укине ветото за Македонија. Решение за проблемот понуди Слави Трифунов, лидер на бугарската партија Има еден народ, од чии редови е новата министерка за надворешни работи Теодора Генчовска. На својот Facebook профил Трифунов објави пост во кој вели дека на бугарите им е прекуглава од чекање за американски визи и побара влез во Шенген зоната, па потоа неговата земја би била подготвена, како што напиша, да им ги скрати маките на соседите ако се испазари со Вашингтон и со Брисел. Македонскиот олеснувач на односите меѓу Македонија и Бугарија Владо Бучковски за Радио Слободна Европа вели дека во договорот за добрососедство го има поимот заедничка историја, но таму не стои дека таа е бугарска, како што тврдат некои бугарски политичари. Токму тој термин е каменот на сопнување, вели Бучковски, и смета дека со бугарскиот премиер Петков ќе има излезно решение. Официјалната посета на Македонија од страна на бугарскиот премиер се планира за крајот на месецов, а политичарите од двете страни предпазливо ги најавуваат следните чекори. Како ќе се одвиваат преговорите меѓу Македонија и Бугарија и дали ќе има нови рокови за договор, ќе се знае по средбата на македонскиот мандатар Ковачевски со Петков. Српскиот епископ Ириней, еден од најблиските соработници на српскиот патриарх Порфири, во интервју за српскиот неделник Печат, вели дека е необходно да продолжи диалогот меѓу Српската и Македонската православна црква за надминување на отвореното црковно прашање. Како што вели Ириней, судско-полицискиот прогон врз Јован Вранишковски завршил, но очекува да се спроведе пресудата од судот во Страсбур за регистрирање на православната Охридска архиепископија на Вранишковски. Портпаролот на Светиот Синот на МПЦ владиката Тимотеј смета дека не треба да им се придава големо значење на зборовите на епископот Бачки Ириней, затоа што официјално писмо од СПЦ за продолжување на диалогот нема со години.
Во принцип не би требало да му се дава големо значење на интервјуто на епископот Бачки, господин Ириней, бидејќи тоа нема некоја официјална димензија. САС на МПЦ очекува од нив одговор официјален, веќе со неколку години. Кога ќе го добиеме, тогаш ќе можеме да кажеме нешто по-конкретно.
Тимотеј во зборовите на Ириней за наводниот прогон врз Вранишковски гледа како на уште еден потек на СПЦ за да не се најде решение за статусот на Македонската православна црква, нагласувајќи дека расчинетиот владика на ПОА Вранишковски одамна е излезен од затвор.
Мислам дека тоа е алиби нивно за да нема решавање на статусот на МПЦ. Тие не се прогонувани откако е излезено од затвора, тоа е излезено веќе неколку една деценија, да не речам веќе. Според тоа, употребува тоа за дневна политика како им одговара на нив, односно како му одговара на Бачки.
Овие нови бранувања на релација СПЦ-МПЦ доаѓаат по неодамнешниот прием на игуменот на Бигорскиот манастир Партени, кај Вселенскиот патриарх Вартоломеј, што беше оценето како можен чекор на Вселенската патриаршија за решавање на црковното прашање и признавање на Македонската православна црква Охридска архиепископија. На актуелниот председавач со ОПСЕ Полска и минатогодишниот Шведска од вчера им се придружи и Македонија. Трите земји ќе го сочинуваат триото председавачи, познато како ОПСЕ Тројка. Со ова почнаа нашите обврски во пресрет на председавањето идната година со најголемата регионална безбедносна организација во која членуваат 57 земји плюс 11 медитерански и азиски земји партнери. Македонија го презема председавањето со групата медитерански партнери Алжир, Египет, Израел, Јордан, Мароко и Тунис. Ќе организира и медитеранската конференција, а потоа го презема и управувањето со донесувањето на буџетот на организацијата. Целосното преземање на председателството ќе биде во 2023 година. Што представува председавањето со ОПСЕ за Македонија, министерот за надворешни работи Бујар Османи го даде следново образложение.
Председавањето со ОПСЕ за нас ќе представува и внатрешен трансформативен процес. Од конзумент стануваме креатор и контрибутор на политиките на светско ниво. Ваквата инверзија на улогите представува нова можност за нашето внатрешно, институционално и политичко созревање. Но во исто време, рака под рака со глобалната експонираност, тоа представува и можност за зајакнување на имиџот на државата преку афирмација на нашите вредности и визии.
Во меѓувреме, во мисијата во Виена треба да се упатат 15-мина дипломати, но Министерството има проблем со нивниот избор. Според сегашниот закон, за еден дипломат повторно да замине во мисија, треба од завршувањето на предходната да има престој од 24 месеци во Министерството за надворешни работи. Османи вели.
Пратениците, откако им ја објаснивме оваа проблематика, предложија измени на еден став, односно за председавања, како што е ОПСЕ, односно за вакви специјални мисии, да не важи ограничувањето од 24 месеци. Представниците на опозицијата, иако не најавија дека имаат било каква забелешка, сепак излегува со 180 амандмани, од кои некои смешни и провокативни, само да го блокираат процесот, кој што нема врска со никаков владин, партиски, политички интерес.
Државата веќе ги утврдува приоритетите за председавањето, што треба да ги представи во мај. Прво се прават внатрешни консултации со нашите министерства, а во првите 6 месеци Османи ќе ги посети неколкуте земји учеснички за да ги чуе нивните очекувања. За реализација на активностите што произлегуваат од председавањето со ОПСЕ, веќе е предвиден и буџет од 110 милиони денари или 1 милион и 800.000 евра. 6 лица починаа, регистрирани се 242 нови случаи на COVID-19 од направени 3560 тестирања, а регистрирани се 247 оздравени пациенти. Бројот на активни случаи изнесува 4817, информира Министерството за здравство во својот вчерашен дневен извештај.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.